Привіт всім, це подкаст «Радіо Палантир» від Вертіго і твоєї підпільної гуманітарки, де я, Юра Поворозник і Остап Українець говоримо про тепер вже серіал «Персні влади» від Amazon. І сьогодні ми обговорюємо п'яту серію, яка отримала назву «Паттінгс». І цього разу, як ми вже перед подкастом вияснили, Остап пам'ятає серію від попередній. Що ти скажеш загалом про серію, Остап?
Чуда не сталося. Це моє основне враження від неї. Це і в хорошому, і в поганому сенсі одночасно. Тобто, я вже приблизно розумію всі напрямки і тематичні, і естетичні, в яких далі буде рухатись принаймні перший сезон. Все ще ок.
Окей, я з тобою згоден, але от я після п'ятої серії подумав, що найбільшим, як на мене, особливо після п'ятої серії, найбільшим плюсом цього серіалу для мене є, в принципі, відтворення Всесвіту Толкіна. І візуально, і, в принципі, ставлення сценаристів і шоуранерів до світу Толкіна, воно набагато краще, ніж я очікував, і ніж говорять більшість людей в соцмережах. Але найбільшим мінусом цього серіалу є сценарій. Просто, тобто, ну, це не дуже хороший серіал з точки зору сценарію. Він доволі передбачуваний, він використовує здебільшого дуже банальні тропи, в нього проблеми з темпом, в нього проблеми з, взагалі, з подачею героїв. І це дещо іронічно, враховуючи, що особливо ніхто не говорив про якість серіалу як серіалу, і в першу чергу всі говорили про те, що він споплюжив спадщину Толкіна, хоча, як на мене, цього він якраз, ну, чим далі в перший сезон, тим він цього менше робить. Точніше, мається на увазі, він цього не робить досі.
Мені насправді не залишається нічого, крім як погодитися з тобою, бо це дійсно те, що я спостерігаю. Я отримую велике задоволення від того, як серіал взаємодіє з лором, як він його використовує для побудови цього світу і візуально, і насправді не тільки візуально, багато в чому тематично. Ми коли будемо говорити про лінію гобітів, я на цьому хочу окремо зупинитися. Але в той же час це один із тих серіалів, де я знаю наперед ходи, які будуть використані. Просто за тим, які були попередні ходи. І що більше епізодів його я подивився, то очевидніше мені, як він буде розгортатися далі, якими репліками персонажі будуть це обговорювати. І це просто образливо, бо через клятий сюжет не можу подивитись хороший серіал.
Це правда, особливо кидається в очі дуже механічна спроба побудови саспенсу і плот-твістів. Тому що це було, в принципі, і в сюжетній лінії в попередній серії, коли ми дізналися неочікувано, що королева регентка підтримала Галадріель, хоча всю серію нам розказували, що ні, вона її не підтримає. Що в цій серії в сюжетній лінії з Хартфутами і з Норі дуже вже передбачувана була ця сюжетна лінія, що, о боже, незнайомець виявляється не такий вже і безпечний, і, можливо, він не зовсім хороший. І це настільки читалося з першої серії, і те, що тут просто настільки явно було показано, що я аж трошки засмутився. І це стосується, в принципі, і хоча, окей, це не стосується сюжетної лінії Дуріна і Елронда, тому що я до останнього очікував, що Елронд просто зрадить довіру Дуріна, і той скаже, як ти міг? І, власне, через це почнеться одвічна ворожба гномів з ельфами, чи щось типу такого. Але ні, тут вони, в принципі, уникли ситуації, як і, в принципі, з мечем і Тео, але все одно, майже всіх сюжетних лініях рано чи пізно проскакує щось, що ти, ну, цілком чекаєш від них, от саме в такій дуже, саме конкретно в побудові просування сюжету. Тобто це не те, що персонажі роблять щось, і воно послідовно зачіпає одне за інше і виходить на якусь певну лінію. А це просто нам штучно розбудовують, там, умовно кажучи, сюжетна лінія Гальбранда. Ну, якщо він в результаті, я не знаю, зрадить довіру Галадріель і повернеться обличчям до Саурона, то це буде, ну, настільки очевидно, що... далі нікуди. І при цьому, судячи з того, як вибудовують наратив сценаристи, це цілком може статися.
Ні, я все-таки сподіваюся, що він буде тим, хто не прийде на поклик Ісільдура. Що було б, як мінімум, тоді можна буде вважати, що в останньому епізоді момент, коли він зважує іти йому на виклик до королеви регентки і приставати на подорож в Середзем'ї, чи якось по-іншому вирішувати цю ситуацію, можна сказати, що це така антитеза до того, що він зробить у підсумку. Але поки що ми не знаємо, звісно, як воно буде розгортатися. А от щодо Тео, мені здається, це дуже... Тут якраз один із найзакономірніших сюжетних ходів, які могли нас чекати, бо, ну, це ж історія Геральта і Цірі. Дуже багато в чому. Те, за чим вони тут ідуть, оця надзвичайно проблемна і всрата квазі-сім'я, котра намагається примиритися перед лицем загрози, це Геральт, Єніфер і Цірі, тільки з трошки іншою динамікою сили всередині трійці. Не скажу, що за цим не цікаво спостерігати, просто вже є серіал, де ми за цим спостерігаємо. Він на Нетфліксі. Оце от третій сезон якраз дознімали. І... Да, мені, скажімо так, мені цікаво побачити, як вони звідти врятуються і чи точно врятуються всі, тому що ми не знаємо, наскільки сценаристи надихались Мартіном в плані смертей не критичних для сюжету персонажів, тому, в принципі, будь-кого з людей я наразі можу доволі легко списати, але це переважно тому, що сценаристи не викликали в мене до них прив'язаності. І це така, знаєш, відсторонена глядацька цікавість. Чи все-таки вони всі будуть далі важливі для сюжету, чи з кимось із них ми попрощаємось раніше. Тому за цим наставництвом, звичайно, було цікаво спостерігати. І оцей монолог ельфа про... Не пам'ятаю, якими саме словами він переконував Тео, що люди насправді хороші, але, ну, воно ж не може йти в нікуди. Ми маємо побачити принаймні якийсь пей-офф для цього монологу, тому так, мені цікаво побачити, в що вони це все приведуть. Але це ті самі персонажі, яких я вже бачив у серіалах раніше.
Давай почнемо тоді якраз з сюжетки Арондіра, Бронвін і Тео. Мені насправді вона чи не найбільше неочікувано в цій серії сподобалася, якраз тому, що вона піднімає одвічне питання Толкіна, яке ми з тобою обговорювали, мені здається, не одну годину в попередніх випусках, а саме свободу волі. Чи люди мають можливість самостійно вирішувати, хто вони, чи вони прокляті довіки служити темряві спочатку Моргота, а потім і Саурона. Це дуже сильно перекликалося і перекликається з текстами Толкіна, і я був дуже задоволений тим, наскільки його грамотно вивели саме в цьому випадку сценаристи.
Згоден, але мені здається, що від самої постановки цього питання трошки убавляє відповідь, яку сам серіал дає на початку. Буквально перша фраза першого епізоду: на початку ніщо не було злим. І мені здається... Досі здається, що серіал, можливо, буде рухатись саме в цьому напрямку, що серіал покаже і Саурона як більш мефістофелівську, а не сатанічну фігуру у всесвіті Толкіна, як персонажа, котрий в першу чергу одержимий тим, щоб все впорядкувати і оптимізувати, а зло є спершу побічним продуктом, а тоді він йому віддається, бо це... спосіб, який йому просто більше подобається. Мені цікаво, чи серіал піде в цьому напрямку. І те, що вони роблять з людьми, так, звісно, вони не могли цього не зробити. Це очевидний сюжетний рух для раси людей у другу епоху. Але мені просто цікаво, наскільки сильнішим, можливо, цей сюжетний хід був би, якби вони не починали серіал з того, з чого вони починали. Якби вони не розв'язували це етичне питання на самому початку.
Ну, слухай, це етичне питання ще можна, в принципі, закручувати і закручувати. Той факт, що на початку до задуму Ілуватара ще нічого не було злим, не означає, що люди, як завжди, не можуть побиватися, чи жити нам простіше в тіні когось, чи все-таки брати на себе певну відповідальність.
Ну, я згоден, сюжетна лінія, в якій люди бідкаються, це завжди хороша сюжетна лінія, якщо там зробити достатньо симпатичних персонажів. Бронвін, як неочікувана лідерка спротиву, вельми симпатична персонажка. Її опонент, дідусь, котрий топить за Саурона, в нього якесь дивне ім'я, я його не пригадую, теж дуже харизматичний, навіть якщо припустити, що це персонаж на кілька епізодів. Це от... Знаєш, кого мені нагадав їхній конфлікт? От суто за відчуттями і за емоціями. Перепалку у фільмі «Імла» екранізації Стівена Кінга між головним героєм і релігійною фанатичкою, коли вони, власне, дискутують про природу небезпеки, яка лежить за межами супермаркету. Тут було щось дуже подібне. І прикольно бачити, що саме цей старий, відданий Саурону, радше уособлює духовну сторону питання. Бо Бронвін, як на мене, радше йдеться про честь, про якусь гідність їхньої раси тощо. Річ теж абстрактну, але соціальну. А в його випадку йдеться про страх, безперечно, але також і про віру, що відданість по певному повелителю може їх захистити і забезпечити їм процвітання. Що дуже іронічно, якщо врахувати природу падіння Моргота і Саурона, котрі почались, власне, зі зневіри в тому, що господній план є досконалим.
Я тут згоден, і насправді, попри те, що ми з тобою в попередньому епізоді говорили про те, що культ Моргота в даний момент часу виглядає дещо дивним і вже аж надто архаїчним, то все одно, попри все, скажімо так, з епізодом з Адаром і якраз зі зміщенням цього всього в сторону якраз спроби пошуку духовного наставника, це трошечки, скажімо так, знизило градус напруги.
Але сам Адар в цій ситуації мені, власне, став значно цікавішим як персонаж. Я все ще практично певен, що це не Саурон, але також він, очевидно, є яскравою ілюстрацією того, що на початку ніщо не було злим. Він говорить про своє становище у тій ієрархії, до котрої також належать орки, як про плинну річ. Він говорить про своє минуле, коли він був ближчим до ельфів і людей, ніж до орків, з певним відчуттям ностальгії. І ці спотворення на його обличчі ми, власне, можемо розцінювати як такий собі портрет Доріана Грея у Всесвіті Толкіна. Але, ну, портрет Доріана Грея навпаки, коли тіло починає відображати спотворення орієнтирів, на які пристає персонаж. Тому що, очевидно, Адар робить страшні речі, але водночас із цим у ним зберігається ностальгія за втраченою невинністю. Я не впевнений, чи саме за цим ідуть творці, але з цього коротенького епізоду саме таке враження склалося.
Я тут згоден, знову-таки, і я теж майже впевнений в тому, що це не Саурон, враховуючи, як він реагував на слова про Саурона, але все одно, це, якщо чесно, більше кидає тінь на іншу сюжетну лінію для мене, а саме на сюжетну лінію Норі, де поведінка, точніше, сюжетна лінія не Гендальфа розвивається таким чином, що в мене складається враження, що сценаристи просто for fun можуть зробити з нього Саурона, типу, ха-ха, не чекали, так, він, типу, тусується з гобітами, і ви ж всі думали, що це Гендальф, а насправді це Саурон, хоча жодної причини бути Сауроном в нього немає.
Мені здається, є конкретна контрпричина, чому він з погляду лору не міг би бути Сауроном. Бо Гендальф сам не раз наголошує, наскільки Саурону просто насрати на всі нижчі раси Середзем'я, так що існування гобітів він не помічав, аж поки Назгули не розповіли йому про перстень.
Так, але знову-таки, тут розумієш, нам показують оцього от Майя, впавшого з неба, як, я не знаю, не як безпам'ятного. І в сценаристів все ще є, скажімо так, певна щілина, куди можна протиснутися і сказати, що, я не знаю, ну чомусь так вийшло, що він в цей момент, він рятувався від цього, від потопу в Беларіанді і невдало себе телепортував в майбутнє.
Ну, блін, якщо вони справді вирушать в цьому напрямку, для мене це буде еквівалентом, якби в кінці першої частини гри «Відьмак» Геральт знімав перуку і виявлялось, що весь цей час він таємно був Радовидом. Я впевнений, що фанати зможуть знайти пояснення і цьому, але навіщо? Ну, просто цей хід не матиме сенсу.
Ну, це абсолютно, це, в принципі, знаєш, як в випадку з Джоан Ролінг, коли фанатам доводиться просто викручуватись
ой,
так,
ой, щоб... ой, Боже, ти нагадав мені прокляте дитя. Так, ти маєш рацію, в сучасному світі можливі навіть такі сюжетні ходи. Добре, все, я не зарікаюсь, дякую за науку.
Тому викрутити можна все, і в той же час, і одна сторона може викрутити все, і інша сторона може викрутити все.
Добре, зустрічне питання до тебе по незрозумілих має у цій історії. Альбінос, який з'являється в епізоді на 3 секунди, це Саруман?
Ого, я навіть, якщо чесно, що все, що я робив в цей момент, я дивився на вуха цих чуваків, які були в тогах, і намагався зрозуміти, ельфи вони чи ні, і наскільки мені здалося, що це не ельфи. Але я так і не зрозумів, хто це люди, це Майя, це... Дуже вже, ну, настільки смішний був, в принципі, той самий кадр, який показували в одному з трейлерів, коли дуже загрозливо дивний альбінос дивиться повз камеру, це було скоріше смішно, ніж... Оце було зроблено для того, щоб після трейлеру всі розповідали, що ось це насправді Саурон. Добре, що ні. Це от, в принципі, в цьому я впевнений, що це не Саурон.
Так, я практично впевнений, що це Саруман. І не тільки тому, що у нього біле волосся. Насправді, я спробував зважити, які ще правдоподібні варіанти цього персонажа. Майже очевидно, це не слуга Саурона, тому що, ну, кольорове маркування. Воно в цьому серіалі працює доволі чітко, як і в трилогії Джексона. Вони просто не стали б дуже навряд чи стали б використовувати такий прийом. Там, де у Толкіна він би не вжився в жодному разі. Там навіть при переході на сторону зла він дає кольорове обґрунтування тому, що змінилося в персонажі. Тому тут навряд. Але це може бути хтось якимось чином пов'язаний із Нуменором. Поняття зеленого не маю. Можливо, Тар-Палантір встиг вислати якусь експедицію. Там є якийсь невідомий аванпост, або, що здається мені вірогіднішим, це таки Саруман, просто тому, що інший Майя, котрий належить до Істарі, це найлогічніший кандидат на те, щоб відвідати місце падіння іншого Майя, котрий потенційно належить до Істарі. Просто припустімо, що Саруман знає, хто він, і розуміє, що відбувається, на відміну від Гендальфа.
Але чого він юнець тоді такий? Ви не бачите, Остап розводить руками.
Ну, я все ще залишаю шанси для Нуменору.
Якщо чесно, просто поки стільки... добре, що ти знайшов можливість потеоретизувати в цьому напрямку, тому що я поки просто чекаю, куди приведе нас ця сюжетна лінія. Але чи помітив ти... От ми в попередній серії говорили про дуже приємний... референс на географію Середзем'я, коли згадували Ордруїн. Чи помітив ти приємний референс на географію Середзем'я в цій серії?
Мінас і Сіл?
Ні.
Бо
я
ми
говорю...
просто можна уточнити. Мені здалося з того, як коли ельф, ім'я котрого я постійно забуваю, виходить і дивиться...
Арондір.
На... Арондір. Виходить уночі і дивиться на верх фортеці, над якою ясно висить місяць, що дія відбувається, ймовірно, на якомусь із менших аванпостів в околицях Мінас і Тіла, тобто недалеко від Кіріт-Унгола. Чи що там зараз на місці Кіріт-Унгола. Не впевнений, наскільки це підставова штука, але ну, вона здалась мені не випадковою, бо в місці, де у тебе кодування доволі серйозно зав'язані на небесних тілах і їхньому вжитку у назвах місцевості, крупний план на місяць, особливо в ельфійському сюжеті, виглядає як більш зумисна фраза, ніж просто філер.
Ну, але Мінас і Тіл буде побудований після війни Останнього Союзу.
Да, ну так, я от не знаю, сприймати це як натяк чи ні. На те, що на місці цієї сторожової застави, чи десь в її околицях, власне, постане Мінас і Тіл.
Цілком можливо, але більш очевидний референс – це те, що гобіти в своїй мандрівці через Середзем'я проходять через території, які пізніше стануть мертвими болотами.
Ні. Я, скажімо так, я прослухав частину епізоду саме там, де вони мандрують, і нормальний звук повернувся аж на пісні. Тому я розумію, чому я це проморгав, але це дуже круто. Треба передивитися і знайти цей епізод.
Так, вони спускаються нижче Андуїном і потім проходять якраз... Незрозуміло, куди вони йдуть, тобто просто якраз після... мертвих боліт, які потім стануть мертвими болотами, і стануть вони з ними знову-таки під час битви Останнього Союзу. Далі просто карта не дуже зрозуміло показує, куди йдуть гобіти, і цілком можливо, що вони спускаються нижче якраз до південних земель, і їхня сюжетна лінія якось перетнеться з сюжетною лінією, ну, всіх решти, насправді, то я так подумав, і реально всіх решти виходить.
Ти бачив трейлер наступного епізоду?
Ні.
А я бачив, і тому я практично впевнений, що саме до цього все іде. В мене є один єдиний аргумент на цю тему, але, як на мене, він залізобетонний з огляду на те, що ми встигли побачити в цьому серіалі. Там у трейлері є епізод, де чи то варги, чи то орки, якось цей епізод, мені здається, варги, кілька їх, розлітаються в сторони від такої ж ударної хвилі, яку Гендальф викликає в цьому епізоді. Що з огляду на те, як вони почали розвивати його конфлікт і його персонажа, виглядає мені дуже закономірним продовженням. Тобто, з трейлера складається враження, яке, в принципі... Ну, трейлер підтверджує враження від епізоду для мене. Бо, судячи з нього, кавалерія Нуменору, а як ми пам'ятаємо, саме в кавалерії опинився зрештою Ісільдур, котрий отримає шанс проявити себе, підозрюю я... Кавалерія Нуменору скаче у неясний перед, орки хмуро дивляться на обрій. Ми можемо припустити, що це ефект Кулішова, і воно так змонтовано незумисно. А тоді оця от ударна хвиля, і розлітаються варги. Тому я підозрюю, що під кінець сезону нас чекатиме якась вирішальненька битвочка біля цього аванпоста, яка утвердить місце Нуменору в Середзем'ї. Прекрасні колоніальні коментарі, до речі. А по-друге, і мені здається, з цим важко б не погодитись, це остання мандрівка в історії Харфутів. Тобто ця дорога, на якій вони зараз, повинна завести їх в Іріадор.
Тут я згоден. Але знову-таки це великий гак від південних земель до Іріадору.
Так, але раз ми вже переходимо до Харфутів потихеньку, мені здається, що саме в цьому і прикол, і, можливо, саме за цим ідуть сценаристи серіалу. Тому що, принаймні, ну, лінія Харфутів досі одна з найліпше продуманих, хоч персонажі і там поверхневі, але їхній лор і їхня культура випрацьовані дуже добре. Тому суть, мені здається, в тому, що шлях, яким вони проходять, через історичні події, як то було наприкінці першої епохи, стає непрохідним. І все їхнє кочове знання через події, які трапляться пізніше і будуть пов'язані з перснями і з війною Останнього Союзу, всі ці події змінять ландшафт настільки потужно, що вони більше не просто не зможуть бути кочовим народом і будуть змушені перейти до осілого життя, що, в принципі, дуже добре відповідає антропологічному погляду, який автори серіалу обрали в цьому конкретному випадку.
Ні, я тут повністю згоден, враховуючи, що якщо вони, якщо ми говоримо про весь серіал як 5 сезонів, то, в принципі, цілком логічно, що сюжетна лінія Гартфутів в кінці 5-го сезону закінчиться тим, що ну, ми побачимо вже тих гобітів про... Я не думаю, що ми побачимо перехід через Брандівин, ну, тому що, він здається, це вже в третій епосі відбувався. Але дійсно до цього все йде. Але знову-таки, я вдруге вже хочу наголосити про те, що мені не сподобалася сюжетна, сюжетний хід з не Гендальфом і Норі, тому що, як на мене, Норі бачила... ну, тобто попередні ситуації, в яких вона опинялася з не Гендальфом, були не набагато страшніші за ситуацію з льодом. І чому вона так відреагувала, мені не дуже зрозуміло. Ну, типу, окей, вона злякалася туди-сюди, але загалом, ну, це набагато механічніше зроблено, ніж, мені здається, можна було б зробити.
Мені здається, що цей епізод практично без змін взяли зі сценарію фільму «Люди Ікс 2». Там є... Я навіть не жартую, там є ідентичний епізод з льодом, який абсолютно шокує всіх спостерігачів і спонукає брата Айсберга здати його копам. Це була драма подібного масштабу, і вона теж пов'язана з льодом. І чого, бляха, Норі взагалі чекала? Ти бачиш, що там лід береться ні звідки, ти бачиш, що в нього обмерзає рука. Чого ти чекала? От серйозно.
Тим більше, що я ж кажу, була схожа історія з вогнем, була схожа історія з вітром, і ну, це не новина, це не щось нове. І знову таки, просто він, це все одно чужинець для гобітів, і ну, дивно настільки якось стигматично підходити до того, що він робить.
Але також нам потрібна оця криза стосунків наприкінці умовного другого акту їхньої арки, тому ось вона є. Коли здавалося, що всі конфлікти подолано, повинна виявитись якась річ, яка раніше не виявлялась, і спровокувати кризу, яку треба подолати додатково, перш ніж можна здолати глобальнішу загрозу.
Але ця криза мала бути розв'язана, точніше, ця криза мала з'явитися через якраз появу в, скажімо, цього Майя певних, я не знаю, спогадів, які в нього були, чи ще чогось. А так ми досі взагалі не знаємо, what's his big deal взагалі. Тобто, ми могли побачити просто, ну, через те, що його спогади фрагментарні, ми могли побачити, скажімо так, просто шматок якоїсь, шматок подій, або він міг би базувати свої дії на якихось часткових знаннях, що могло б призвести до конфлікту. А тут ми, ну, він досі є дуже, скажімо так, не самостійним героєм.
Я підозрюю, що творці, можливо, йшли за принципом персонаж, в котрого є якась вища мета, якої, очевидно, не розуміє ніхто навколо, але також її наразі не розуміє він сам, а тому, в принципі, і нам поки що не треба її розуміти, якось по ходу діла пропишемо. Але він діє при цьому так, ніби ця мета якимось чином ним рухає. В нього, очевидно, є закладена певна операційна програма, що ми бачили на прикладі Сузір'я, що ми бачили, зрештою, на прикладі того, що він вдається до магії з метою самозахисту, у нього є суперсили. Більше того, в цьому епізоді він нарешті опанував мову, Слава Богу, я боявся, що це триватиме до кінця сезону. І не просто опанував мову в тому сенсі, що він може порозумітися з Норі, він також абсолютно вільно володіє Квен'я і може застосовувати її із магічною метою. Так, досі виглядає так, ніби він це все пригадує, але ця інформація у нього вже закладена.
Я чекаю хоч чогось, що дало б можливість вибудувати якусь нормальну теорію з приводу цього героя, тому що вже п'ята серія, досі блудимо в темряві і намагаємося здогадатися на якихось шматках сюжету про те, хто ж це і що ж він хоче.
Я думаю, насправді, що можна прочитувати цього персонажа як альтер-его глядача в серіалі. Тому що мета Гендальфа, як ми знаємо, допомагати вільним народам Середзем'я, котрих ми спостерігаємо в цьому серіалі, у їхній боротьбі із Сауроном, котрого ми поки що не спостерігаємо в цьому серіалі. І глядач, котрий задається всіма тими питаннями, на які сценаристи поки не дають йому відповіді, почувається приблизно так само розгубленим, як і не Гендальф, котрий теж не викупає, куди він рухається.
Окей, да, якщо ми говоримо про саме не як POV, а саме по відчуттях, що він дуже схожий на глядачів, які дивляться цей серіал, то правда. П'ята серія, а ми досі толком не розуміємо взагалі, чого нам розповідають цю історію. Давай перейдемо до Елронда і Дуріна. І до того, що мій постріл в небо з випадку з Мітрілом виявився правильним. І те, що нам показали Балрога, який виглядав непогано.
В мене таке враження, що мій зір вимкнувся, коли нам показували Балрога. Я не пам'ятаю, як його зобразили, я пам'ятаю тільки, що на екрані були пітьма і вогонь. Тобто вдалося в прямому сенсі. Але так, дуже круто, що ти абсолютно точно вгадав, куди вони йдуть із Мітрілом. Дуже круто, що вони об'єднали цих кілька проблем в одну. Дуже круто, що ознаки хвороби на деревах, яку Гілгалад помічає в першому епізоді, вони ведуть саме в прив'язці до лінії Мітрілу. Бо ми знаємо із самого Толкіна, із його листів тощо, що у створенні ельфів, у створенні перснів ельфи найближче підійшли до поняття машинерії, до концепції того, що Толкін вважає злом. Вони використовують, можна сказати, інтрузивну магію для того, щоб змінити порядок світу. І очевидно уже на цей момент, що для ельфів виготовлення перснів, не пам'ятаю, чи всі вони змінні, мені здається, тільки один перстень із Мітрілу, ще один із Адаманту.
Що камені там були, що там були три камені, з яких металів саме вони були зроблені, я не знаю. Тому,
словом,
в принципі,
один
можна...
перстень точно мітріловий, і от мені, власне, подобається, що практично, очевидно, в цьому напрямку, в напрямку консервації часу, сценаристи вирішують повертати з ельфами, бо це дає нам відповідь на ще одне важливе запитання, яке ми вже ставили собі, коли обговорювали трилогію Джексона. І, здається, не озвучили цей варіант тоді. Якщо все Середзем'я виглядає як настільки всрате до різної міри середньовіччя, чому ельфійські краї настільки прекрасні? Чому їх настільки не зачіпає плин часу відносно людських? І відповідь на це питання – персні влади, насправді, котрі продовжують діяти впродовж всієї третьої епохи, якщо ми говоримо про ельфійські персні. І саме тому, після знищення єдиного персня, ельфи остаточно вирішують залишити Середзем'я. Тому що влада їхніх перснів, яка тримала їхні власні мікросвіти законсервованими, руйнується. І я радий бачити, як у цьому ж напрямку грає така легенька зверхня ксенофобія Гілгалада, якої він навіть не помічає, і політикування Келебрімбора. Мені подобається бачити, як воно все складається в пазл, наслідки якого ми потім побачимо наприкінці третьої епохи. Але також те, як це вирішують зобразити, тобто не просто те, що цю історію тут зробили, а те, як саме її зробили, як її зобразили і як її оформили. Мені здається, що діалоги в лінії Елронда і Дуріна остаточно можна вважати найкращими з усіх сюжетних ліній.
Угу.
Вони найліпше написані, і в цих персонажів, як на мене, найбільше глибини.
Так, абсолютно, але от я казав, що мені сподобалося скажімо, повернення до толкінівських ідей, або ідей, які Толкін любив загадувати в своїх творах в сюжетній лінії Рондіра і Бронвін, в випадку з Елрондом, Дуріном, Гілгаладом і рештою, мені теж сподобалося, що нам більш зрозуміло показали згасання ельфів. Тобто, нас хтось з читачів в редакційному чаті згадував про те, що дещо дивно, що з ельфів зробили наркоманів, яким потрібен мітріл для того, щоб нормально себе почувати далі. Але, ну, Толкін просто про це прямо не говорив, але приблизно так і в нього було. Тобто ельфам потрібні були персні влади для того, щоб жити в комфорті, жити так, як вони хотіли, зафіксувати все навколо себе і продовжити свою, скажімо так, комфортну для себе атмосферу.
Толкін передбачив «Північний потік 2».
Так. Так, тут абсолютно. І тому мені якраз сподобалося... По-перше, мені дуже сподобалося, як сценаристи сюди вплили Сильмарил, тому що це дуже цікаво, що якраз саме Сильмарил допомагає ельфам, ну, скажімо так, часточка ось тієї епохи, високої епохи ельфійства, вона допомагає утримувати їм комфортну... температуру по Середзем'ю за допомогою перснів. Це прикольно. І загалом ця ідея, яка те, що, от якраз я ж кажу, це згасання ельфів показали нам більш зрозуміло, ніж в Толкіна, де це була так, ну, типу, супер загальна штука, яку тобі довелось 15 хвилин пояснювати в першому подкасті про братство персня. А тут все більш-менш зрозуміло.
Ну, от мені здається, що ельфи – це зразкові бумери, бо їхня раса тримається в цьому світі буквально на чистому почутті ностальгії. Я дуже боявся певний момент, коли стало зрозуміло, що історія веде саме в напрямку Сильмарилів, що Елронда схилятимуть порушити клятву Дану Дуріну, тому що це ж Сильмарил, і клятва Феанорінгів важливіша за... Ну, слово «дум» там було вкинуте в одному місці неспроста, як мені здається, як нагадування про долю Нолдор, попри те, що Елронд напряму до неї не причетний. І мені страшенно подобається, що ось саме тому йому цим докоряє Гілгалад. Саме тому напівкровка відносно Елронда... Образливе просто тому, що, підозрюю, інші Нолдор йому заздрять. Він не відчуває над собою тягаря Сильмарилів, в першу чергу, як син Еаренділа, а в другу чергу, як просто не зовсім ельф. І попри те, що, на щастя, в цьому напрямку експліцитно сюжет не рушає, йому не кажуть, що клятва Феанора важливіша за будь-які клятви, які ти можеш дати в цьому житті. Але клятва Феанора досі прив'язана в певним чином до судьби всієї раси. І на Елронда накидають цю відповідальність. Гілгалад практично каже йому, хочеш бути ельфом, приймай всі наші зайоби, а не тільки безсмертя. І це те, з чим доводиться працювати Елронду.
Взагалі, мені здається, що заздрість по відношенню до Елронда і нащадків Елронда – це, скажімо так, нова клятва Феанорінгів в світі Толкіна, тому що, ну, по факту, можна, звичайно, закидати, всі можуть закидати ельфи Елронду те, що він насправді напівельф, але Манве, якщо я не помиляюся, дуже чітко дав... нащадкам Еренділа можливість. Вони самостійно вибирають, хто вони. Ельф чи людина. І, відповідно, свідомий вибір того, що ти ельф, робить з тебе ельфа. Ти, ну, тобто, той факт, що в тебе є можливість обирати, є тільки, ну, і вказівка на те, що в тебе є можливість вибирати, це виключно з заздрості. Ну, да, чуваки, я можу, ви ні.
І це буквально найкращий самоусвідомлено зроблений коментар на тему расизму у сучасній масовій культурі такого кшталту, як Володар Перснів, як мені здається.
Так, дійсно, це... Я про це раніше не думав, але дійсно це дуже, дуже якісний коментар на цю тему. На якраз питання самоусвідомлення.
І знаєш, що мені дуже подобається? Я не бачив, щоб хтось кричав на цей епізод і казав, що це повісточка. Тому що це... Тому що, по-перше, це реально добре зроблений епізод. А коли якийсь контент добре зроблений, тобі абсолютно байдуже, наскільки він вок. А по-друге, тому що він насправді максимально не відкритим текстом. І в цьому, мені здається, творці серіалу досягли певного балансу. Я не знаю, для кого це цінність, для кого ні, але вони говорили про расові моменти, коли вони робили цей серіал. Вони, очевидно, хотіли рухатись в цьому напрямку, і мені здається, що вони досягли. Це серіал, який може робити коментарі на тему раси, залишаючись при цьому, як на мене, доволі таки colorblind. Я не бачив тут конфліктів, які випливали би з кольору шкіри всередині самого серіалу, а не у фанбазі. Але конфлікти зав'язані на тому, що ми, як глядачі, не потрактували б як вагома відмінність, ну, тому що Елронд виглядає доволі таки подібним на Келебрімбора, чому б це йому не бути ельфом, це серіал робить справді добре.
Ну, знаєш, Остапе, дуже просто робити коментарі з приводу раси, коли в тебе обидві раси – це білі чоловіки. Це суттєво спрощує задачу.
Звичайно, просто пригадай, ну, ти читав «Гаррі Поттер і методи раціональності»?
Так.
Пригадай, який коментар на цю ж тему там робить Ютковський. Він просто підставляє, ну, він підставляє расизм у надзвичайно расистський, насправді, світ, де чарівники діляться на чистокровних і бруднокровних, і каже, що десь ділять за кольором шкіри, і оці расисти в цьому світі такі, господи, боже, що за дебілізм, бо вони не виросли у цьому культурному коді. Персні влади роблять точно те саме, насправді, що Ютковський у своєму фанфіку. Просто вони, як на мене, роблять це субтельніше. Вони, коли передають це повідомлення, не демонструють нам відкрито, що це повідомлення на тему рас. Для цього нам потрібно бути зануреними в лор, а для цього нам потрібно розуміти, до певної міри розуміти культуру, в якій відбуваються ці діалоги, що дуже добрий спосіб залучення глядачів.
І для цього способу залучення треба хоча б, щоб вони 10-15 годин витратили на аналіз контенту.
Ну, це не так і багато для лору.
Це якщо ми говоримо просто, що вони прослухають наші подкасти, Остапе, розумієш? Якщо читати Володаря Перснів і Сильмариліон, там буде набагато довше 10-15 годин. Але так, поки що, і я те, що я казав, я дуже задоволений, що вони не повісили на Елронда оце от тягар відповідальності за всіх ельфів, і він такий, ну окей, я зраджу свого друга, а цей друг такий, ах ти ж скотина, ти мене зрадив. На щастя, цього не сталося, і тому, в принципі, ми доволі близькі до абсолютно логічної, я не знаю, звичайно, що за це захоче король Дурін, але... Ну, ми, в принципі, можемо цілком закінчити цю сюжетну лінію тим, що Келебрімбор разом з гномами почне працювати разом над тим, що пізніше стане перснями влади. І це, ну, абсолютно, от те, що я кажу, абсолютно послідовний, зрозумілий і хороший рух сюжету в сторону, в якому він має рухатися.
Також у нас знайшлась дуже правдоподібна, як мені зараз здається, підстава для появи у цьому всесвіті Брами Дуріна.
Так, да, до речі, це правда. І зроблена вона буде з мітрилу. Знову-таки, все прям... А ні, вона не з мітрилу, вона з місячного каменя, пардон.
Ну, це не так важливо. Та головне, що Толкін наголошує на тому, наскільки безцінний був цей подарунок і наскільки це шедевр ельфійського ремесла. І виглядає воно доволі логічно, як обмін одного шедевру ремесла на інший шедевр ремесла. Зрештою, творці не приховують, що багато речей, якими тут займаються ельфи, тяжіють до техне, причому саме до більш ремісничого прочитання цього тексту. Жарт Дуріна про стіл абсолютно лягає у цю загальну канву, тому ну, я десь такого буду очікувати від другого сезону, не раніше.
Але, до речі, ти сказав про певну зверхність Гілгалада і оця от фінал серії, коли він дивиться на те, як Елронд переконує Дуріна власне допомогти їм з Мітрилом. Я подумав тільки про те, що щоб не зробив цей чувак, ми знаємо, що він своє віддасть на схило Хородруїну. Тому тут, в принципі, в випадку з Гілгаладом, він може якомога нижче падати з точки зору ельфійської політики. Ми все одно знаємо, що він... Ми знаємо його кінець, і він омив всі свої гріхи, які нам можуть показати зараз тут.
Ну так, володар ельфів Гілгалад, про нього склали 100 балад. Це з Мокровольського, якщо не помиляюсь. О, звідки я пам'ятаю? Капець. Капець, які спогади лізуть в голову. Так от, про балади. Я забув, коли ми говорили про гарфутів. Я хочу зараз повернутися до цієї теми, поки її пам'ятаю. Це загалом пов'язано із... ширшими темами ельфів, які ми зараз обговорюємо, це пісня, яку вони співають у дорозі. Окрім того очевидного факту, що це монтаж дороги. Найбазовіший монтаж дороги, який лише може бути, коли ти під пісню, яка тематично підходить, міняєш кадри на все більш осінні, бо в тебе діло йде до зими. Мені просто здається, що ця пісня дуже добре підсумовує тему самих Харфутів, і прокладає місток до гобітів, особливо до персонально Більбо, котрий з такого погляду повертається на шлях предків. І його сентимент до дороги – це уже такий іронічний погляд на той пласт культури, який зараз веде їх. Бо він говорить з перспективи особи, яка поколіннями живе у затишній норі. Але його і оці його безтурботні пісеньки і приповідки про дорогу. Але також я відчув цю сюжетну лінію частиною світу якраз завдяки тому, що звучала ця пісня. Бо це максимально близько до атмосфери, яку намагається передати Толкін. І якщо пригадати, яку функцію виконує та ж пісня Більбо, задати темп мандрів і, по суті, збавити той період найперший, коли ще нічого сказати про дорогу, тому герой просто йде і співає. Тут це потрібно для того, щоб сконденсувати тривалий період часу, коли нічого не відбувається, бо це пригода іншого гатунку. Це, власне, пригода не самохідь, бо ніхто на неї не розраховує, бо що менше відбувається в дорозі, то ліпше. І все, що є, це оцей загальний наратив людожерського племені Харфутів, котре кидає своїх одноплемінників на поталу диким звірам, і дякує їм за те, що всі інші будуть ситі і радісні.
Але, до речі, я тільки що подумав, мені цікаво, чи це якось буде в серіалі проілюстровано. Наскільки, насправді, ти говориш про те, наскільки логічний взагалі ілюстрація Харфутів до гобітів, але в той же час, наскільки вона протилежна в цьому, тому що, ну, наскільки Харфути не розуміють осілий спосіб життя тут, настільки гобіти в Толкіна, навіть мається на увазі, навіть в антропологічному довіднику на початку «Братства персня» ми бачимо гобітів, ну, абсолютно протилежними до будь-якої можливості кочування.
Саме тому це перетворення настільки цікаве, і саме тому я переконаний, що його сформують зовнішні фактори, бо це лягало б в історію гобітів. Це маленький народ, який... ймовірно, переживши певні катастрофічні події в минулому, завжди почувався затиснений у великому і небезпечному світі. І ті надійні стежки, відносно надійні, які існували раніше, стають недоступними, тому нових вже ніхто й не прокладає. І з їхньою складною системою культурних табу уявити, що травматична подія, котра перекреслює раніше відомий їм спосіб життя, але не їхню схильність ховатися від усіх, а їхню схильність мандрувати, перетвориться на свого роду нове табу, коли мандрівка стає найбільшою смертельною загрозою. Значно більшою, ніж осілий спосіб життя. І мені здається, що це, по-перше, лягає в ту антропологію гобітів, яку нам описали. Не знаю, наскільки слово антропологія може стосуватися гобітів, але хай буде. А по-друге, просто цікаво було б побачити таке перетворення. Воно закономірне, але також в ньому великий потенціал для хороших епізодів, скажімо так.
Так, абсолютно. Ну і плюс з приводу пісні я ще хотів сказати, що це, знову-таки, це хороший обіграш толкінівських наративів, тому що ми з тобою неодноразово наголошували на тому, що Толкіну було важливо працювати якраз із поезією. І якраз використання пісень в серіалі, воно тільки підштовхує нас до оригінальних текстів, оригінальних текстів Толкіна. Але давай перейдемо до фінальної сюжетної лінії твоєї улюбленої.
Угу.
Сюжетної лінії Галадріель.
Угу.
І в цьому випадку Ісільдора. Що ти можеш сказати?
Пам'ятаєш, я на початку казав, що чуда не сталося. Я можу сказати, що я змирився. Останні три епізоди, де з'являлась Галадріель, її сюжетна лінія заходить мені за одним стандартом. Перші кілька реплік я думаю, господи, як це погано. А тоді розумію, що боротись немає сенсу. Потрібно змиритись з тим, що ця історія вже відбудеться так, як її написали, і просто дивитись її. І от якщо я пробую просто дивитись, взагалі не думаючи, що тут може бути не так, ну ок, я все ще не розумію багатьох моментів, тому що політична і соціальна структура Нуменору настільки складна, і нам настільки забули її пояснити, що я буквально не уявляю, в чому полягає конфлікт Ісільдура і його батька. От в мене є дуже багато варіантів, вони, більшість із них схожі один на один, але хто такі морські стражі, що у них з заходом, які взагалі є кар'єрні перспективи в Ісільдура, очевидно, він всрав щось перш, ніж він всрав буття морським стражем, що це було, Нуменор вивалює дуже багато естетичної інформації, і дуже мало з неї він пояснює. Особливо, якщо врахувати, що візуально він цілісний, і це не є просто якийсь шарварок форм, як у фільмі «Конан Варвар», а продумана історія і продуманий світ, мені трохи образливо, що я не маю змоги покопатися у лорі цього конкретного серіалу, і серіал не вирішує йти мені назустріч в цьому питанні. Взаємини між персонажами в конкретній сюжетній лінії настільки складні, що я тільки в цьому епізоді зрозумів, що той хлопець, з яким спілкується сестра Ісільдура, це також син Арфаразона, я правильно зрозумів?
Або син, або близький родич.
Це тільки в цьому епізоді з'явилась інформація, правильно? Раніше про це не було сказано.
Так.
От, і це мабуть, річ, яка, на якій я не зміг відкласти недовіру, на якій я просто побачив хірову роботу сценаристів, і мені захотілося сказати, ну за що ж так? Причому це навіть не заслуга сценаристів, можливо, це заслуга людей, які монтували, я не знаю. Просто епізод, коли сестра Ісільдура приходить і переконує його переконати Арфаразона, іде перед моментом, коли ми дізнаємось, що він, очевидно, близький родич Арфаразона. І в підсумку персонаж, якого ми перед цим на екрані бачили два рази, на думку сестри одного з головних героїв, має вплив на найвпливовішу після королеви особу в Нуменорі, бо чому? звідки вплив? Добре, вона про це знає, а коли нам скажуть? І в мене подібні відчуття від дуже багатьох моментів у Нуменорі.
Якщо чесно, я почну з другого. Для мене найбільш незрозумілим моментом став якраз сюжетна лінія сестри Ісільдора, Еаріан, здається. Тому що я не зрозумів, чому раптом вона проти ельфів. Тобто нам показують її батька як людину, яка з пошаною ставиться до ельфів. Її нам особливо не показують як якусь противницю ельфів, поки раптом на початку серії вона раптом не каже своєму другові про те, що вони схиляються перед ельфами, треба щось зробити, так не можна. І я такий, так, чого? Звідки така... Тобто, якби це був якийсь, я не знаю, з робочих, яких нам показували в минулій серії, це було б зрозуміло. А чому вона виступає настільки проти вояжу в Середзем'я, якщо чесно, я не зрозумів. Це для мене абсолютно стало. Можливо, я, звичайно, щось прощолкав, але... Для мене це стало найбільшим здивуванням сюжетної лінії. А от в випадку з Ісільдором і його батьком, як ти розумієш, я уникаю імен в цьому випадку, тому що знову згадаю Еренділа. Але як для людини, яка останні два роки тільки те думає, що тільки те й робить, що обдумує взагалі виховання дітей і те, як виховувати сина в моєму випадку, то їхню динаміку я, в принципі, розумію. Тому що Ісільдур – це, як ми бачимо, дуже талановита дитина, дуже талановитий хлопець, який вважає себе настільки кращим за решту, що він не вважає потрібним вписуватися в певні соціальні рамки, на що йому наголошує батько. Про те, що окей, ти такий талановитий, ти такий хороший, а чи ти зробив, чи ти довів... можливість тобі довіряти в певних випадках, як це було, ти там закінчив цю морську академію, ти показав вміння, скажімо так, злагоджено діяти в соціумі разом з іншими людьми, які от пройшли через цю морську академію і показали себе гідними довіри. Ти, чувак, сам з неї пішов, а тепер пропонуєш тебе втіхаря тут використати непотичні зв'язки і те, щоб тебе засунули вперед, тому що ти такий талановитий. І розчарування батька, який хоче бачити сина відповідальним, а він абсолютно безвідповідальний, це, в принципі, для мене зрозуміла динаміка.
Мені більшість моментів, пов'язаних з Ренділом і Сільдором, і загалом локальними нуменорськими реаліями, нагадують якийсь конвент, на якому ти заходиш посеред панельної дискусії, тему якої ти до всього не дуже сильно розумієш, і всі говорять так, ніби це дуже важливо, але також ти не дуже можеш зрозуміти, чого, бо тебе ніхто не вводив в курс справи. І так, загальніша картина якась складається, тобто характер Ісільдура я можу считати, характер Еленділа я можу считати, я навіть можу зрозуміти, яким чином їхня динаміка перегукується із внутрішнім конфліктом Арагорна у Володарі Перснів уже на цьому етапі. Я не можу считати контекст, який мав би це розкривати. Тобто, в мене в епізодах із Нуменором відбувається суто інтелектуальна рецепція референсів, як візуальних, абсолютно прекрасний тейк на фінікійські кораблі, до речі, тепер, коли ми побачили геть зблизька, так і сюжетних. Але це не так має працювати. Мистецтво не має працювати через інтелектуальну рецепцію іміджів, які подає епізод.
Ні, я абсолютно згоден, особливо в тому, що нам, скільки, 4 епізоди згодовували важливість плавання на заходу і важливість брата для Ісільдура і важливості ось цієї сюжетної лінії для нього, а тут раптом ми відправляємося зовсім в іншу сторону, і ми зовсім забули про всі заходи і всі плавання і так далі. Це дещо збиває, і в випадку з Нуменором якраз мені здається, ти тут абсолютно правий, що надто мало інформації ми отримуємо. Надто воно все стиснуто і
Тут не навіть не надто мало. Ми ж отримуємо до біса інформації, просто вона вся візуальна і особливо не підкріплена діалогами.
Так, на жаль, це не РПГ, де ти можеш підібрати якийсь сувій на вулиці і прочитати, що ж там в ньому йдеться. Але мені здається, що більшість просто якраз інформації в випадку з Нуменором, вона використовується для неочікуваних ревілів, типу як в випадку з Тар Палантіром, коли ми такі, о, його дочка все-таки вирішила іти за його, по його стопах, і вона дружить з ельфами, і вона з ним зустрічається, а він такий, не дружи з ельфами. І ти такий, що? What? Ого! От, в принципі, для цього і була зроблена ця сюжетна лінія.
Я підозрюю так. Принаймні, в мене схожі думки виникли, коли я побачив і почув, як Тар Палантір каже, не дружи з ельфами. Але що я при цьому відчув? А, ну ок. Тепер так. Я просто... В мене таке враження уже прийняв, що вони можуть... змінити правила персонажів. Я не кажу про правила світу чи щось таке. Вони можуть змінити правила розвитку персонажів на ходу, перетворити персонажа на повну свою протилежність із попереднього епізоду і вважати, що це велике викриття якогось сюжетного повороту. Це навіть не дратує, скоріше викликає такий маленький крінж із думкою, ну добре, давайте перейдемо до чогось нормального.
Давай перейдемо до чогось нормального, давай перейдемо до... Тому що, в принципі, з Гальбрандом ми з тобою обговорили вже коротко його метання. І, насправді, якщо він не виявиться королем під горою, я буду... Ой, не королем під горою, не плутати з Дуріном. Якщо він не виявиться королем привидом, я буду дуже розчарований. Воно так гарно все лягає, воно так гарно все написано. Якщо сценаристи навіть задумувалися повести цю сюжетну лінію в інший бік, от перепишіть сценарій між сезонами, будь ласка, щоб воно, тому що воно прям дуже гарно лягає.
В кожному разі вони начебто намірені рухатись по всіх, ну, використовувати по максимум той лор, який їм дали. Король мертвих є в тому лорі, який їм дали. Я не вірю, що вони втратили б таку нагоду. І, в принципі, заради цього я цілком готовий дивитися всі ці епізоди далі. Але поміть, обговорюючи сюжетну лінію Галадріелі, ми жодного разу не згадали про Галадріель і правильно зробили, тому що це все, що треба знати про її роль у власній сюжетній лінії so far.
Так, я сподіваюся, що в наступних сезонах їй знайдеться цікавіше місце в загальній історії. Давай трошки... Ти, звичайно, вже подивився тизер до наступної серії, то ти, в принципі, можеш будувати більш конструктивні теорії, ніж я, але як ти думаєш, куди ми рухаємося, будемо рухатись в наступній серії?
Ну, я, власне, чекаю наближення битви, поки що, судячи з усього, трьох армій біля цієї сторожової застави. І це виглядає як місце, де можуть зійтись усі сюжетні лінії, бо оскільки з Нуменорцями буде Галадріель, то можна сказати, що сюжетна лінія Гіл-Галада таким опосередкованим чином також буде тут присутня. Тобто перший сезон, скільки там, 3 епізоди залишилось?
Так.
Перший сезон мав би закінчитись... загальною очевидністю повернення зла. Причому не у вигляді занепаду, як боїться Гіл-Галад, а у набагато більш предметній і намацальній формі. Як це все розтягнути на 3 епізоди? Ну, з огляду на темп, який вони задали в перших 5, я думаю, в них вийде. Але, ну, це навіть не в докір серіалу. Вони взяли дуже епічний темп. Я, дивлячись «Володар перснів», почуваюсь так, ніби граю 6-ту цивілізацію на епічній швидкості, тому що ти повинен провідчувати масштаб всього, що відбувається. Дуже складно сказати, наскільки вони порозв'язують сюжетні лінії, втім. Тобто, очевидно, якийсь проміжний висновок із наближення всіх активних дійових осіб до одної сторожової застави в Мордорі. Якийсь проміжний висновок має бути зроблено, але я не вірю, що в нас з'являться якісь певні відповіді. Скоріш за все, це буде якраз там перший сезон закінчиться купою підвішених запитань, і я не здивуюсь, якщо другий сезон багато персонажів проведуть у сумнівах щодо того, яка ж із відповідей, крім очевидної, Саурон повертається, є доцільнішою, бо, ну, якщо вони справді задумали 5 сезонів, якщо сценарій справді вже готовий, то п'ятиактна структура десь так і мала б розвиватися.
Ну, але з очевидного навряд чи ми побачимо Саурона в дії в цьому сезоні, тому що, по ідеї, Нуманор якраз в першому сезоні має вирішити повернутися до взаємодії з Середзем'ям.
І колонізувати його.
Так, і колонізувати його. Відповідно, десь в межах третього сезону Саурон має стати достатньо сильною загрозою. Або, можливо, це в другому сезоні якраз буде. Саурон має стати достатньо сильною загрозою, щоб Нуменор вирішив піти на нього війною. Тому що зараз немає самого Саурона, щоб на когось іти війною. В умовному третьому сезоні Саурон має призводити до падіння Нуменору. І там, я не знаю, четвертий сезон, можливо. А в п'ятому сезоні це вже має бути останній союз і оця
ну, я думаю, на відповідно на злам між третім сезоном і на четвертий сезон у нас буде зарезервовано основну історію перснів влади і їх створення. Якщо йти за загальною хронологією.
Ну, от мені цікаво, мені найцікавіше, насправді, куди зараз буде рухатися сюжетна лінія Елронда і загалом Перснів Влади, як вони її будуть розтягувати. Тому що, ну, судячи з того, що ми з тобою наговорили, її треба буде солідно розтягнути.
Ну, я думаю, що є варіант, що вони просто йдуть за... ставлять на більшу інтерактивність глядачів із серіалом і розраховують на армії фанатів, які впродовж наступних 3 сезонів будуть кричати в екран зробіть персні нарешті!»
Подивимося, якраз мені цікаво, куди вони виведуть цю... саме що цікавого вони хочуть нам запропонувати в динаміці з ельфами і з гномами. Окей, Остапе, чи є ще щось, про що ми не поговорили?
Ні, це начебто все.
Мені теж здається, що це все. Тому
і
будемо...
в нас запис вийшов довший, ніж сам епізод, мушу зазначити.
Так. Ми для всіх, хто писали, чому менше години, ми повернулися в більше години формат. Якщо, звичайно, під час монтажу це все не піде під ніж. Але так, на цьому будемо закінчувати. Дякуємо, що слухали. Підтримуйте ЗСУ, донатьте на волонтерські ініціативи, які ви підтримуєте. Якщо шукаєте ще якісь волонтерські ініціативи, то Остап зазвичай ретвітить корисні волонтерські ініціативи, яким варто допомогти. Тому слідкуйте за соцмережами. Але крім цього, не забувайте допомагати не лише з волонтерськими ініціативами і загалом всім, хто зараз цього потребує.
А я зі свого боку обіцяю, що наступного разу подивлюся епізод прямо в день виходу і постараюся бути доступним для запису подкасту вже наступного дня, ну бо якесь абсолютно свинство з мого боку. А ні, брешу, наступного дня не буду, тому записати ми зможемо з понеділка.
Тому, як розумієте, все одно не факт, що ми зробимо це швидше, але приємно, що Остап, по крайній мірі, відчуває свою провину за це. Тому до наступного.
Я був на весіллі, я вважаю, що це хороше виправдання, але більше його у мене немає, тому так. До наступної зустрічі і сподіваюсь до скорої.
Па-па.